Topxanên Artêşa Tirkiyê gundê Hirûrê li berwarî bara bordûman digen. Gundê Hirûrê gundek avedana û jiyana xelkê gundî li ser çandin û xudankirina ajal ye. Piştî operasyonên Tirkiyê bû ser deverên Heftanînê û Zinara Keste, ev gundê hemî keftin bin metirsiyê de û rojana bordûmana top û firokan hêde kirin. Di berdewamiya van operasyonên Artêşa Tirkiyê de çendîn bingehên nû yên leşkerê Tirkiyê li Zinara Keste û hindav gundê Hirûrê hatin danan. Leşkerê Tirkiyê bi rêya muxtarên wan gundên berwarî bala agahî dane xelkî ez çarçûvê gundî û aqarê gundî darbas nebin. Gelek ji hewlatiyên wan gundan paz û marên xwe firotîne ji ber nikarin bibin çiya û cerwanê. Li şeva 4-5 neh topxanên Tirkiyê gundê Hirûrê birduman kir û piştî birdumanê gazek spî li deverê belav bûye. Sê kes bi egerê birdumanê ji yek mal birîndar dibin û tenge nefesî bû her sêyan peyda dibî. Ji gundê Hirûrê Eyad Hirûrî li ser vê birdumanê bo dengê Amerîka hat axiftin.
Ez 4 heyvapetere burdumana deverê xertê de kirin. Devrû ber Hirûrê tê de topbaran kirin. Dihî Maghrebce toba nêzîkî molagê ketiye. Navevî navê xwedanê mola jî Hecî Abdulla Hirûrî ye. Ew jinga xwe ew keça xwe ji ber topbaranê gêj bûne. Ev topê Tirk tavêjin xirt ji herawîne û madêt kêmyayê tê de tîzavîne.
Di peywendiyek telefonî de digel rêveberê Nehya Kanîmasê Serbest Sabrî bû dengê Amerîka da diyarkirin û got
همان که تو اوید پیداویستی بو خود نکرین خوشخانه روزان الکانی ماسه خود تا ای حاله کرین بو هوار هاتنا زخون و گفت که وضع اون خوشبختانه سپاس بویزدان مثلا وضع اون گله گله که باشه بلام چواره راپورتو بزیشکی نه که اگر توی چی نه اول چکوی و حاله تا که دگمنه المنطقه ریده
جه آماجه نها دمه برهم اینانا درامت چاندنه و که گیزو سیف و همی جورین کسکاتی فقی لی جوتیارین دورا برواری بالا نکارن بچن ناف بیستان خوا تاکو رازمندی لشکر ترکیه نورگرن جبو برهم خوا بچننو ببن بازاری سلام بالایی دنگ امریکا دهات